Θεωρίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Αγαπητοί ακροατές του Maximum FM, καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ. Σήμερα 5η, 7 Ιανουαρίου, Αγίου Ιωάννη του Βαφτιστή. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM, μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες του ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μπείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro και εκεί πέρα θα βρείτε όλους τους τρόπους επικοινωνίας με το στούντιο ζωντανά, είτε ηλεκτρονικά είτε με μέσω τηλεφώνου. Επίσης στο site θα βρείτε όλα τα θέματα τα οποία αναλύουμε σε κάθε εκπομπή και τις παλιότερες εκπομπές, τις οποίες μπορείτε κατευθείαν να τις ακούσετε από το site ή να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Μετά από 25 εκπομπές πια, έχετε μάθει ότι η Ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 12 με 2, από το Maximum FM από την Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Μιας και τελειώσαν οι γιορτές, με τη σημερινή εκπομπή επαναρχόμαστε στη δομή που είχε πριν τις γιορτές η εκπομπή. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και το σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, όπως και επιλεγμένες προτάσεις από το πρόγραμμα της τηλεόρασης για τις επόμενες μέρες. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα, που σήμερα είναι ο Julian Assange. Και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε την προτινόμενη σειρά της εβδομάδας, όπου σήμερα είναι το Cobra Kai. Συντροφιά μας αυτή την εκπομπή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη, με τον υπέροχο καφέ, με τις υπέροχες ποικιλίες, όπου μπορείτε να παραλάβετε ζωντανά τον καφέ σας φρεσκοκομμένο εκείνη τη στιγμή από το κατάστημα ή να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01 και να έρθει ζεστός και γρήγορα στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη την ενότητα, το σαν σήμερα. Όπως είπα και στην αρχή, σήμερα είναι η γιορτή του Ιωάννη του Βαφτιστή. Γιορτάζει ο Γιάννης, η Γιάννα, ο πρόδρομος και η προδρομία. Επίσης, σαν σήμερα το 1966, ο Μίκης Θεοδωράκης ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου ότι άρχισε να μελοποιεί 9 ποίηματα από τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου με αφορμή τα επεισοδιακά γεγονότα του Πειραιά της 6ης Ιανουαρίου. Το 1977 οι λιμενικές αρχές εντοπίζουν και κατάσχουν 11 τόνους χασίς επί την υποκυπριακή σημαίας οχηματαγωγού Γκλόρια στον ισθμό της Κορίνθου. Η υπόθεση αυτή γρήγορα γίνεται λαϊκό τραγούδι από τον Βασίλη Τσάνη με τίτλο «Το βαπόρι από την Περσία». Και πολύ πιο κοντά στο σήμερα, το 2015, 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 αστυνομικοί, σκοτώνονται σε επίθεση που εξαπολύουν ένοπλοι κουλοφόροι στα γραφεία της σατυρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι. Μια ενέργεια χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του γαλλικού τύπου. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 11, την ευθύνη ανέλαβε η Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Al-Qaeda. Τέλος, σαν σήμερα το 1963 γεννιέται ο τραγουδιστής Χρήστος Θηβαίος, ενώ το 1972 πεθαίνει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η μεγάλη στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού. Περνάμε τώρα στην ενότητα γρήγορα νέα. Κάθομαι και εγώ που λέτε χθες το βράδυ να δω την αγαπημένη μου εκπομπή, το μουσικό κουτί στην Ερτένα, και πάνω που ακούστηκαν 2-3 τραγούδια γίνεται διακοπή για έκτακτα γεγονότα. Και είδα όλα αυτά που είδατε κι εσείς, είτε ζωντανά χθες το βράδυ είτε σήμερα το πρωί στα νέα, και όλος ο κόσμος φυσικά, όλος ο πλανήτης, να συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σήμερα το πρωί είδα τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας, όπου είχαμε 4 νεκρούς, αρκετοί τραυματίες και πάνω από 50 συλλήψεις. Και πάλι καλά, λέω εγώ, γιατί αναλογιζόμενος το μέγεθος του πλήθους και της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν λίγα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του φανατισμού. Ενός φανατισμού που τρεφότανε 4 χρόνια και βρήκε αφορμή να εκδηλωθεί με την εκλογική διαδικασία του περασμένου Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά που έγιναν χθες τα έχω ακούσει πολλές φορές και από λίγους ευτυχώς έξυπνους να λέγονται και στην Ελλάδα. Αρκετές φορές με συνθήματα του τύπου «θα μπούμε στη Βουλή να τα διαλύσουμε». Είναι ο φανατισμός, ο ίδιος ακριβώς. Μήπως να γυρίσουμε και στην αυτοδικία, μήπως να ανέβουμε και στα δέντρα γιατί είναι καλύτερα. Η δημοκρατία θέλει παιδεία και η δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Θέλει πολίτες και όχι τραμπούκους. Περιμένω λοιπόν να δω το μετά, την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πέρα από το πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο υπάρχει βαθιά κρίση στην καλύτερη εντός εισαγωγικών χώρα του κόσμου. Για να δούμε, ήδη ο Τζο Μπάιντεν, ο νέος πρόεδρος πια των Ηνωμένων Πολιτειών, σήμερα το πρωί μίλησε για ομαλή μετάβαση των δύο προέδρων, της αλλαγής της κυβέρνησης δηλαδή. Ain't no shortcuts, gonna dress and drag on a fool here. Ακούμε τον εντός εισαγωγικών εθνικό τραγουδιστή των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Bob Dylan, σε ένα τραγούδι σημαδιακό ότι, που μας λέει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πραγματικά έχουν αλλάξει. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in time, I'm out of range. I used to have things of change. Ας φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σκατεβούμε λίγο πιο χαμηλά. Η Βραζιλία χρεοκόπησε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Ήταν το μήνυμα που δήλωσε προχθές Τρίτη ο πρόεδρος της Λατινοαμερικάνικης χώρας, ο Ζάιχ Μπολσονάρου, αποδίδοντας την κρίση σε αυτόν τον ιό που προβάλλει ο τύπος, την ώρα που έλαβαν τέλος οι ενισχύσεις που χορηγούσε το δημόσιο, γλιτώνοντας έως και δεκάδες εκατομμύρια πολίτες από την εξαθλίωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, η οικονομική κατάρρευση της χώρας οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα που επέβαλαν οι κυβερνήτες των πολιτιών στην προσπάθειά τους να σταματήσουν την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Πλέον η χώρα θρηνεί σχεδόν 200.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είδε τη δημοτικότητα να αυξάνεται χάρη στις έκτακτες χρηματικές ενισχύσεις που προσφέρονται επί 9 μήνες σε 68 εκατομμύρια Βραζιλιάνους, σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού. Όμως, αυτό το μήνα οι ενισχύσεις έπαψαν να χορηγούνται, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται υποπίεση από τις αγορές που ανησυχούν για το υψηλό επίπεδο του ελλείμματος της Βραζιλίας και του χρέους που έχει η Βραζιλία. Στο μεταξύ, τα κρούσματα του νέου κορονοϊού και οι θάνατοι εξαιτίας της νόσου που προκαλεί δεν σταματούν να αυξάνονται. Τις προηγούμενες 24 ώρες είχαμε 1.200 περίπου ασθενείς που υπέκυψαν, ενώ επιβεβαιώθηκαν σχεδόν 57.000 κρούσματα. Έτσι όπως τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας. Η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει τις επόμενες εβδομάδες λόγω των μαζικών δημόσιων συναθρήσεων και των οικογενειακών συγκεντρώσεων στη διάρκεια των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως λένε οι ειδικοί της Βραζιλίας. Just sitting here waiting for you to come on home and turn. και να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, όπου μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στους Δήμους Ασπρόπυργου, Ελευσίνας, στους Δήμους Εορδαίας της Κοζάνης και του και Βοΐου αντίστοιχα, στην κοινότητα Παλαιοκάστρου του Δήμου Σιτίας και στις κοινότητες Νέδας Αργογυρό, Αγιοχωρίου και Ιππίου του Δήμου Αριανών εδώ στη Ροδόπη, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για την διασπορά του COVID, ανακοινώθηκαν τα εξής περιοριστικά μέτρα. Την απαγόρευση της μετακίνησης των ορίων εκτός των ορίων του παραπάνω Δήμου, από τις 6 μέχρι τις 5 το πρωί απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνηση των πολιτών, εξαιρουμένων των οργανωμένων φυσικά, την αναστολή της πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών και την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων. Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από την Τετάρτη, από χθες, από τις 6 ώρα το πρωί, μέχρι και τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο μας ημίωρο, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί εδώ για να συνεχίσουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε τα μικρά νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ μέσα από το Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με τους Simple Minds και το Don't You Forget About Me. Συντροφιά μας αυτή την εκπομπή είναι το Coffee Lab, το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο έχει τις υπέροχες ποικιλίες του, την Γουατεμάλα, τη Βραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία. Εγώ προσωπικά διαλέγω τη Γουατεμάλα γιατί μου είναι πιο μαλακή, πιο κοντά σε μένα. Για εσάς που θέλετε πιο έντονη γεύση καφέ και πιο δυνατό άρωμα, να επιλέξετε την Βραζίλ. Εκείνη τη στιγμή μπορείτε να παραλάβετε τον καφέ σας, κόβετε εκείνη τη στιγμή και παρασκευάζετε μπροστά στα μάτια σας, και μπορείτε φυσικά να παραγγείλετε τον καφέ σας και στο σπίτι, στο γραφείο, τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01. Περνάμε να δούμε τα νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα, αλλά είναι όλα αυτά τα μικρά νέα τα οποία περνάνε σχεδόν απαρατήρητα. Ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότια Αφρική δύο νέων μεταλλάξεων του COVID-19, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο μεταδοτικές σύμφωνα με τα στοιχεία ποσοτικής ανάλυσης, και κάνει τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί. Τι είναι όμως οι μεταλλάξεις? Όλοι οι ιοί μεταλλάσσονται. Αυτές οι μεταλλάξεις αποτελούν τροποποιήσεις που συμβαίνουν όταν ο ιός αναπαράγεται. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει πολλαπλές μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, που είναι η επιστημονική ονομασία του COVID-19, του κορονοϊού, από την εμφάνισή του στην μεγάλη πλειονότητά τους χωρίς επιπτώσεις, αλλά ορισμένες είναι πιθανό να προσφέρουν μεγαλύτερη επιβίωση στον ιό και κατά συνέπεια μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Πολλές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί από ομότιμους και βασίζονται κυρίως σε μαθηματικά μοντέλα, φτάνουν στο συμπέρασμα ότι η βρετανική μετάλλαξη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας NERVTAG, που συμβουλεύει τη βρετανική κυβέρνηση και η οποία θεωρεί ότι η μεταδοτικότητα έχει αυξηθεί κατά 50 έως 70%. Παράλληλα, οι πρώτες μελέτες για τη βρετανική μετάλλαξη δείχνουν μεγάλη μεταδοτικότητα στους νέους κάτω των 20 ετών, πράγμα που θέτει πάλι το θέμα της επαναλειτουργίας των σχολείων. Ωστόσο, με βάση τις σημερινές γνώσεις, οι ειδικοί θεωρούν ότι τα υπάρχοντα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά απέναντι στα στελέχη αυτά, όπως δήλωσε ο Χένρι Βοκ του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, το γνωστό CDC. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too.
Πάντως, η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech, η οποία ανάπτυξε μαζί με τη Pfizer το πρώτο εμβόλιο που εγκρίθηκε στον κόσμο, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ανάγκη, εάν υπάρξει ανάγκη, είναι σε θέση να ετοιμάσουν νέο εμβόλιο σε διάστημα 6 εβδομάδων. Summer wine. Oh, summer wine. Είναι λογικά όλα αυτά, τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα ρί, έτσι αλλάζει και COVID, σιγά μην μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια, ειδικά τώρα που εμφανίστηκαν εμβόλια. Σε ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει με τον COVID, όχι άμεσα, έμεσα, και εμφανίστηκε σε αρκετά δημοσιογραφικά site, είναι και μάλιστα με ένα περίεργο τίτλο. Ο τίτλος είναι «Με 120 ευρώ θα σου βρω εμβόλιο». Είναι η νέα απάτη που σαρώνει το διαδίκτυο. Και αυτό γιατί, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν με τη σειρά τους να κάνουν εμβόλιο κατά του κορονοϊού, μια προσμονή που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες, όπως ξέρουμε, απατεώνες online μέσω email και εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων δελεάζουν τα υποψήφια θύματα τους με τον ισχυρισμό ότι μπορούν να τους εξασφαλίσουν το πολυπόθετο εμβόλιο εντός ημερών για μόλις $150, δηλαδή περίπου 120 ευρώ. Οι απάτες με τα εμβόλια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι προειδοποιούν το κοινό προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά του και τα προσωπικά του δεδομένα επίσης. Μια αναζήτηση του Reuters στο διαδίκτυο, σε φόρουμ του σκοτεινού διαδικτύου και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, βρήκε 7 διαφορετικές προσφορές για υποτιθέμενα εμβόλια COVID. Οι απάτες περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπόσχονται είσοδο σε υποτιθέμενες μυστικές λίστες για πρόωρη πρόσβαση στο εμβόλιο ή αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις που παριστάνουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι απατεώνες ποντάρουν στις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με την πολύ αργή διάθεση των εμβολίων μέχρι στιγμής, και οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη, ακόμα και το καλοκαίρι, για να λάβουν το εμβόλιο. Έτσι πέφτουν στην παγίδα, την πατάνε δηλαδή με απλά λόγια, και νομίζουν ότι παραγγέλνοντας το εμβόλιο θα το έχουν και έτσι θα κερδίσουν στη σειρά. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic. Ερωτηθείς για τις πάντες εμβολίων, η Pfizer είπε ότι έχει λάβει δραστικά μέτρα για να μειώσει τον κίνδυνο παραποίησης και παρακολουθεί αυτά τα φαινόμενα πολύ προσεκτικά. Οι ασθενείς δεν πρέπει ποτέ να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα εμβόλιο στο διαδίκτυο. Κανένα νόμιμο εμβόλιο δεν είναι πωλείται στο διαδίκτυο, και να εμβολιάζονται μόνο σε πιστοποιημένα κέντρα εμβολιασμού ή από πιστοποιημένους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Pfizer. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Ας αφήσουμε τον κόσμο και ας περάσουμε στην Ελλάδα και μάλιστα στον πολιτισμό, για να αλλάξουμε κλίμα και διάθεση. Η χορευτική παράσταση The Thread, που παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλεται online streaming το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιανουαρίου, μεθαύριο δηλαδή. Η παράσταση ονομάστηκε The Thread από τον μύτο της Αριάδνης. Η παράσταση βασίζεται στο διάλογο του παρελθόντος με το παρόν. Από τη μία η παραδοσιακή ελληνική χορή και από την άλλη ο σύγχρονος χορός. Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και ξένοι. Ο κόσμος της παράδοσης που εκπροσωπεί τη σταθερότητα και την εξωστρέφεια και ο κόσμος της σύγχρονης κίνησης που αντιπροσωπεύει την αναζήτηση και τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων. Οι δύο ατέριαστοι εντός εισαγωγικά δρόμοι εμφανίζονται επί σκηνής και πότε αντιδικούν, πότε συμπλέουν, πότε εκθέτουν τη διαφορετικότητά τους και πότε επιδιώκουν συνένεση. My bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. So they're getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Η πρωτότυπη και εμπνευσμένη μουσική για τη συγκεκριμένη παράσταση του Βαγγέλη Παπαθανασίου έχει έντονο το γνωστό συνθετικό στίγμα του γνωστού σε όλοι μας Βαγγέλη, ενώ πλαισιώνεται από διακεκριμένους σωλείς παραδοσιακών οργάνων όπως γκάιντες, λίρες και νταούλια. Η σύνθεση αυτή πότε διαχωρίζει και πότε ενώνει τους δύο κόσμους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή μουσική ενότητα που καθυλώνει το κοινό. About, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing on high. Οι χορογραφίες στην συγκεκριμένη παράσταση είναι του Βρετανού χορογράφου Russell Maliphant, ενώ ο φωτισμός είναι του Michael Hals και τα κοστούμια της Ελληνίδας της Μέρης Κατράντζου. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν online, το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να την παρακολουθήσω τη συγκεκριμένη παράσταση μόνο και μόνο για τη μουσική, αν και νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική και ο χορός, αλλά μόνο και μόνο για τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, η οποία είναι σύγχρονη, καινούργια και φρέσκια. Σίγουρα αξίζει τα 15 ευρώ. Ας αφήσουμε το χορό και ας περάσουμε στη μουσική. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances με συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Όλο το εγχείρημα ονομάζεται Stages A Alive, δηλαδή. Το Stages Alive είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές στο YouTube channel του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σε σημεία αναφοράς, όπως τους συναυλιακούς χώρους Gagarin 205, το Un Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τη νέα αυτή πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ εγκαινιάζουν οι Night Stalker σε ένα χώρο που μας έχει χαρίσει αλυσμόνητες στιγμές, στον Gagarin 205. Οι Night Stalker είναι μια μπάντα που ξεπερνά τις κατηγοριοποιήσεις και τις ταμπέλες, υπόσχονται ένα εκρηκτικό ψηφιακό live από όλα από αυτά που μας έχουν συνηθίσει σε ζωντανές σκηνές. Το live θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η διάρκεια του είναι περίπου μία ώρα, λίγο λιγότερο. Δεν έχει αντίτιμο, δεν κοστίζει κάτι και δεν έχει χρονικό περιορισμό. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να βάλετε το ποτό σας στην πύρα σας και να δείτε ένα πολύ καλό ελληνικό συγκρότημα το οποίο παίζει ζωντανά για μας στις οθόνες μας. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel Για να δούμε λοιπόν, αυτά ήταν και τα νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα, αυτά που περνάνε συνήθως λίγο απαρατήρητα. Για να δούμε λίγο την τηλεόραση, μερικές προτάσεις από ταινίες που θα προβληθούν τις επόμενες μέρες από τα κανάλια της τηλεόρασης. Όχι όλο το πρόγραμμα όπως έκανα παλιά, δεν υπάρχει λόγος. Ας δούμε κάποιες ταινίες που επέλεξα για εσάς και που τις έχω δει, γι' αυτό και μπορώ και σας τις επιλέγω. Και σας τις προτείνω φυσικά. Την Πέμπτη λοιπόν, σήμερα, υπάρχει η ταινία στις 10 και 4 στο Sky, το τέλειο χτύπημα. Είναι μια ταινία μυστηρίου με τον πολύ καλό τον Τζέφρι Ράς. Τον Τζέφρι Ράς τον είχαμε γνωρίσει σε πολλές ταινίες, θυμάμαι χαρακτηριστικά την Πένα της Αμαρτίας. Επίσης, σχεδόν την ίδια ώρα, στην ΕΡΤ, στις 10, υπάρχει ρομαντική κομεντή, φίλη ή κάτι παραπάνω. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστεί ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι ο γνωστός Χάρι Πότερ. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. Την Παρασκευή τώρα στις 10 η ώρα στον Αντένα υπάρχει η ταινία Καζαντζάκης. Είναι η ζωή του ευληματικού Έλληνα συγγραφέα από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όπως την οραματίστηκε ο Γιάννης Μαραγδής, που γράφει το σενάριο και σκηνοθέτει την ταινία. Επίσης στο Open στις 10 η ώρα, την ίδια ώρα ακριβώς, υπάρχει ταινία «Ο άνθρωπος του Νοέμβρη», μια ταινία δράσης του 2014 με τον Πίρς Μπρόνσναν, το γνωστό μας 007, και στην ΕΡΤ 2 στις 11 υπάρχει ταινία «Γένεση», μια ταινία μυστηρίου με την Νικόλ Κίτμαν. Για το Σάββατο δεν έχω να σας προτείνω κάτι, δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον στις ταινίες που έχει, ίσως και καλύτερα γιατί έτσι θα μπορέσω να δω την παράσταση που σας είπα πριν από λίγο, το The Thread, με τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Για την Κυριακή έχουμε τρεις ταινίες, οι οποίες είναι δύο ταινίες. Από όσο βλέπω είναι που αν δεν τις έχετε δει καλό είναι να τις δείτε. Η μία είναι το Toy Story, η ταινία κινημένων σχεδίων, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί ήταν η πρώτη η οποία έγινε εξ ολοκλήρου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έγινε το 1995. Αυτή η ταινία είναι στον Α στις 9 η ώρα και στη συνέχεια έχουμε την συνέχεια του Μάμα Μία, της γνωστής κωμωδίας που γυρίστηκε στην Ελλάδα, στον Αντένα στις 9 η ώρα. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. Αν έχετε δει αυτές τις ταινίες, σας προτείνω να δείτε τους Night Stalkers στο YouTube. Αυτά λοιπόν και με τις ταινίες, αυτά λοιπόν και με αυτό το ημίωρο, με τα νέα και την τηλεόραση σε αυτή τη βδομάδα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα κλείνοντας αυτό το ημίωρο και θα περάσουμε μετά στο τρίτο ημίωρο που έχουμε το κεντρικό θέμα της εβδομάδας. Oh, yeah! Δεν πιστεύω να σκοπεύετε να φύγετε.
ξεκινά. Μπεκούμα, κούμα χόλταλ την εγώ. Λινέκες εγώ, μόνες ημαν, λινές ημαν. Μου έτυλεν για πελό.
Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Σε αυτό το ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι ο Julian Assange. Επίσης παρέα μας πάντα είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, στην αρχή της 14 Μαΐου, όπου είναι η ώρα ό,τι πρέπει, αν πεινάσατε, αν θέλετε να κόψετε την πείνα σας, να το επισκεφτείτε για να δοκιμάσετε και τις άλλες προτάσεις που έχει πέρα από τον ζεστό καφέ και τον υπέροχο καφέ. Να δοκιμάσετε τις πίτες που έχει, τα σάντουιτς, τις σαλάτες και την πίτσα που έχει τέτοια ώρα, που είναι ό,τι πρέπει για να κάπως να μαζέψετε λίγο την πείνα σας πριν πάτε για ένα μεσημεριανό φαγητό. Το όλα αυτά μαζί με τον καφέ σας φυσικά μπορείτε να τα παραγγείλετε και τηλεφωνικά για να έρθουν στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας στο 2551 30 40 01. Désespère, je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent, des infos qui ne divisent pas. Changer, 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, it's not a second. Τις τελευταίες μέρες μάθαμε σχεδόν από όλα τα μέσα ενημέρωσης την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να μην εκδώσει τον Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το αποαίτημά των, αλλά να εξακολουθήσει να είναι φυλακισμένος παρά τα προβλήματα υγείας του. Όμως ποιος είναι ο Julian Assange και γιατί η μη έκδοσή του αποτέλεσε κεντρική είδηση σε όλα τα μέσα του πλανήτη? Για τους υποστηρικτές του Julian Assange, του ιδρυτή του site WikiLeaks, ο Julian Assange είναι ένας θαραλέος σταυροφόρος της αλήθειας, ενώ για τους επικριτές του είναι μια νοσηρή, ναρκισιστική προσωπικότητα που επιζητεί τη δημοσιότητα και έχει θέσει σε κίνδυνο ζωές δημοσιοποιώντας ένα τεράστιο όγκο από ευαίσθητες πληροφορίες. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του τον περιγράφουν ως μια έντονη προσωπικότητα, ένα δυναμικό και εξαιρετικά ευφυή άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα να σπάει κωδικούς πρόσβασης ευάλωτων λειτουργικών συστημάτων. Ο Julian Assange το 2006 ίδρυσε τον ιστότοπο WikiLeaks, ο οποίος δημοσιοποιεί εμπιστευτικά έγγραφα και εικόνες και ο οποίος έκανε πρωτοσέλιδα παγκοσμίως τον Απριλίο του 2010, όταν έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που δείχνει Αμερικάνους στρατιώτες να πυροβολούν και να σκοτώνουν 18 άμαχους από ένα ελικόπτερο στο Ιράκ. Ίδρυσε τον ιστότοπο μαζί με μια ομάδα ανθρώπων με τα ίδια ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες που έχει αυτός και δημιουργήσαν ένα νεκρό γραμματοκιβώτιο με βάση το διαδίκτυο. Τι είναι αυτό το νεκρό γραμματοκιβώτιο? Είναι ένα γραμματοκιβώτιο που στέλνεις email αν θέλεις να διαρρεύσεις απόρριτο υλικό. Υιοθέτησε έναν νομαδικό τρόπο ζωής και έτρεχε το WikiLeaks από διάφορους χώρους που άλλαζε κάθε τόσο. Λίγο αργότερα από την δημοσιοποίησή του αυτήν για το Ιράκ, ο Ασάνζ το 2010 συλλαμβάνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αργότερα αφήνεται ελεύθερος με εγγύηση μετά την έκδοση από την Σουηδία Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση. Οι σουηδικές αρχές θέλουν να τον ανακρίνουν έπειτα από καταγγελίες μιας γυναίκας ότι τη βίασε και μιας άλλης ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και την υποχρέωσε ερωτική επαφή τον Αύγουστο του 2010 στη διάρκεια μιας επίσκεψης που είχε στη Στοκχόλμη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι και οι δύο σεξουαλικές επαφές ήταν με τη συνένεση των γυναικών και ξεκινάει μια μακρά δικαστική μάχη με εκείνον να καταλήγει να ζητάει άσυλο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του. Ο Τζούλιαν Ασάνζ βρήκε καταφύγιο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου του 2012 και ζήτησε επισήμως πολιτικό άσυλο στη χώρα του Ισημερινού προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να τον δικάσουν για τη διαρροή αυτή που είπαμε πριν, τον WikiLeaks. Και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη, αλλά για διάφορα εκατομμύρια απόρριτα και διαβαθμισμένα αμερικάνικα στρατιωτικά έγγραφα. Αφού πέρασε λοιπόν 7 χρόνια μέσα στην πρεσβεία, ο Ασάνζ συνελήφθη από τη Βρετανική αστυνομία. Και όταν σας λέω ότι συνελήφθη από την Βρετανική αστυνομία το 2019, είναι γιατί η πρεσβεία του Ισημερινού δεν μπορούσε πια να τον κρατήσει. Έμεινε 7 χρόνια μέσα στην πρεσβεία, δεν βγήκε καθόλου έξω. Έτσι είναι όταν ζητάς πολιτικό άσυλο και έτσι όταν είσαι κεντρικό πρόσωπο της παγκόσμιας πολιτικής και όχι μόνο σκηνής. Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι Αυστραλός, είναι γεννημένος στην πόλη Τάουνσβιλ της Αυστραλιανής πολιτείας Queensland το 1971. Ο Ασάνζ συνήθισε από παιδί στην ομαδική ζωή καθώς οι γονείς του είχαν ένα περιοδεύονται θεατρικό θείασο. Έγινε πατέρας στα 18 του και αμέσως ξεκίνησαν οι δικαστικοί αγώνες για την επιμέλεια. Η εξέλιξη του ίντερνετ του έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσει το ταλέντο που φάνηκε από νωρίς ότι είχε στα μαθηματικά, αλλά και πάλι όχι χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Το 1994 αποφάσισε να δουλέψει ως προγραμματιστής ελεύθερου λογισμικού. Το 1995 κατηγορήθηκε μαζί με ένα φίλο του για δεκάδες υποκλοπές. Παρότι η ομάδα του, των hackers, ήταν αρκετά επιδέξια ώστε να εντοπίσει τους αστυνομικούς που την παρακολουθούσαν, τελικά ο Ασάνζ συνελήφθη, δήλωσε ένοχος και το επιβλήθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό πρόστιμο.
I'm a flower. You can laugh at
Έπειτα από όλα αυτά που πέρασε σαν πιτσίρικας, μετά που πέρασε 3 χρόνια εργαζόμενος με μια ακαδημαϊκό, την Σουλέ Ντρέιφους, η οποία ερευνούσε το ίντερνετ και με την οποία συνέγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Underground, που έγινε best seller στην κοινότητα πληροφορικής. Η Ντρέιφους τον περιγράφει ως ένα πολύ χαρισματικό ερευνητή, ο οποίος ενδιαφερόταν για τις έννοιες της ηθικής, της δικαιοσύνης, για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις. There was a girl I used to know. She was oh so beautiful. She's not here anymore. She had a college degree, smart as anyone could be. Had so much to live for. But she fell in love with the wrong kind of man. He abused her love and treated her so bad. Για τον Ασάνζ ακολούθησαν σπουδές στην φυσική, στα μαθηματικά, στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όπου αναδείχθηκε σε επιφανές μέλος της μαθηματικής κοινότητας και επινόησε ένα πολύπλοκο παζλ που όμως δεν αποφύτησε ποτέ. Στον Ασάνζ απονεμήθηκαν πλήθος από βραβεία. Το 2009 απονεμήθηκε το βραβείο τύπου της Διεθνής Αμνηστίας, ενώ είχε βραβευθεί και το βρετανικό περιοδικό Economist με το βραβείο Index on Censorship το 2008. Το 2010, σε ψηφοφορία του βρετανικού περιοδικού New Statesman, ψηφίστηκε στο νούμερο 23 ανάμεσα στα 50 πρόσωπα που επηρεάζουν περισσότερο τον κόσμο το 2010. Την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε το βραβείο Sam Adams από την Sam Adams Associates, μια ομάδα πρώην αξιωματούχων της CIA, σχετικά με την ακεραιότητα και την ηθική στον τομέα των μυστικών πληροφοριών, ενώ ψηφίστηκε από το περιοδικό Untine Reader ως ένας από τους 25 ορωματιστές που αλλάζουν τον κόσμο μας. Επιπλέον, η γαλλική εφημερίδα Le Monde τον ανακήρυξε άνδρα της χρονιάς το 2010. Το 2010 υπήρξε ανάμεσα στους υποψήφιους για το πρόσωπο της χρονιάς του περιοδικού Time. Στην διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού, μάλιστα, κατέλαβε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η επιλογή του περιοδικού, ωστόσο, ήταν ο ιδρυτής του Facebook, ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος στην ψηφοφορία είχε έρθει δέκατος και όχι πρώτος σαν τον Ασάνζ. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στο σήμερα όπου έχουμε την απόφαση για την μήνυ έκδοση από το Βρετανικό Δικαστήριο. Αποδεχόμενη πλήρως τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η δικαστής απέρριψε το αίτημα για απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ υπό όρους ή κατοίκον περιορισμού, καταδικάζοντάς τον επί της ουσίας για επαόριστο κράτηση στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βρετανή δικαστής, η Βανέσα Μπαράιτσερ, έκανε αποδεκτό όλο το σκεπτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τους αναγνώρισε κάθε επιχείρημα και αποφάσισε αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν, την ψυχική και φυσική εξόδωση του Τζούλιαν Ασάνζ μέσα στη φυλακή. Παρά το γεγονός ότι στην προηγούμενη διαδικασία η δικαστής είχε αποφασίσει τη μη έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους υγείας, σήμερα αποφάσισε την εξόντωσή του δια της διαδικασίας, απορρίπτοντας τα αιτήματα της υπεράσπισης για απελευθέρωσή του υπό όρους και με εγγύηση και για κατοίκον κράτηση, η δικαστής υιοθέτησε πλήρως το κατηγορητήριο και το σκεπτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δικαστής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην έφεση της απόφασης για μία έκδοση, καταδίκασε τον Julian Assange σε επαόριστο κράτηση λόγω της έφεσης που αναμένεται να υποβληθεί. «Εάν τον αφήσουμε σήμερα, πιστεύω ότι θα διαφύγει», είπε, ενώ ως προς το ζήτημα της υγείας του είπε ότι αναγνωρίζει την, που είχε αναγνωρίσει την προηγούμενη διαδικασία, η δικαστής είπε «αντιμετωπίζεται μέσα στη φυλακή». Η υπεράσπιση του ιδρυτή των Wikileaks απίφθινε έκκληση εξηγώντας τη σημασία της ελευθερίας και της επαφής με την οικογένειά του και τα δύο του μωρά, ώστε να επανέλθει και η ψυχική του υγεία. Κλείνοντας το σημερινό κεντρικό θέμα, η ιστορία που ακούει στο όνομα Julian Assange δεν έχει τελειώσει. Το σίγουρο είναι ότι θα μας απασχολήσει σίγουρα για αρκετό καιρό ακόμα και θα είμαστε εκεί για να την παρακολουθούμε. Όσον αφορά για το ποια θέση παίρνει ο καθένας μας απέναντι αν είμαστε επικριτές ή υποστηρικτές του Assange, αν κάνει καλά δηλαδή που δημοσιοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία τόσα χρόνια από το Wikileaks ή δεν κάνει καλά γιατί κινδυνεύουν ζωές έτσι και είναι ευαίσθητες πληροφορίες, η θέση μου είναι μία, είναι απλό και αρκεί να το σκεφτείτε λίγο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αν ήταν έτσι, αν ήταν κακό αυτό που κάνει, θα μάζευε τόσα πολλά βραβεία και από τόσους μεγάλους οργανισμούς και εφημερίδες. Κλείνοντας λοιπόν και αυτό το κεντρικό θέμα, το Julian Assange, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να βρείτε το άρθρο στο site της εκπομπής, στο istorias.pro, μπαίνοντας από το web, και να το ξαναδιαβάσετε και να δείτε και επιπλέον υλικό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημίσεων και θα επιστρέψουμε πάλι με το τέταρτο ημίωρο. Είπαμε, είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ιστορίες του καναπέ και τα λέμε σε λίγο.
Without you, if I didn't have you.
Επιστροφή εδώ, στις ιστορίες του καναπέ, στο Maximum FM, στους 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80, το οποίο το είχα χάσει, το είχα ξεχάσει και το βρήκα πρόσφατα, γι' αυτό και το παίζω εδώ στην εκπομπή. Ένα τραγούδι από την Dusty Springfield και τον Daryl Hall, το Whenever I'll Be Without You. Μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα, ήταν από τις καλές μπαλάντες της δεκαετίας του 80. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, είναι όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2, θα είμαστε λοιπόν μαζί για άλλη μισή ώρα. Έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι η προτινόμενη σειρά της εβδομάδας, τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας, και το άλλο είναι το προτινόμενο ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Οφείλω να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας σε αυτή την εκπομπή είναι πάντα το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, όπου πέρα από τα καταπληκτικά, από τους καταπληκτικούς καφέδες που έχει, έχει και υπέροχα ροφήματα. Ροφήματα που μάλιστα φτιάχνονται εκείνη τη στιγμή, είναι πάρα πολύ φρέσκα, είτε αυτή είναι χυμή, είτε είναι σοκολάτες ή milkshake, τα οποία σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε. Αν δεν είστε λάτρες του καφέ, όπως είμαι εγώ, μπορείτε να το δοκιμάσετε είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο Coffee Lab στην αρχή της 14ης Μαΐου, είτε παραγγέλνοντας το τηλεφωνικά στο 2551 30 4001. Πιάσουμε λοιπόν πρώτα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την πρόταση για αυτή τη βδομάδα, για αυτούς που είναι ακροατές της εκπομπής και γνωρίζουν ότι σε κάθε εκπομπή σας προτείνω ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι την Πέμπτη, και την Τρίτη σας προτείνω ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Αυτά προέκυψαν γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε, πες μας κάτι να αγοράσουμε για τις γιορτές ή να παίξουμε με τους φίλους μας, ειδικά στα επιτραπέζια, ή τι να παίξει το παιδί μου στον υπολογιστή, φοβάμαι, δεν ξέρω τι να βάλω. Έτσι λοιπόν τις Πέμπτες σας προτείνω ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σήμερα δεν θα σας προτείνω ένα συγκεκριμένο, αλλά πολλά. Θα σας προτείνω μια κατηγορία παιχνιδιών. Η κατηγορία παιχνιδιών λέγεται Indie. Γράφεται Y-N-D-Y-E. Και είναι μια γενική κατηγορία που χρησιμοποιείται επίσης και, και στις τέχνες και στη λογοτεχνία. Είναι η κατηγορία αυτή όπου οι ίδιοι δημιουργοί βγάζουν στην αγορά και πουλάνε το δημιουργημά τους. Δεν μπλέκονται με εταιρείες, δεν μπαίνουν σε συστήματα διανομής και σε διάφορα άλλα τέτοια, αλλά μόνοι τους αυτό που έχουν παράξει το διανέμουν στην αγορά και επωφελούνται άμεσα φυσικά το αντίτιμο. Η κατηγορία λοιπόν παιχνιδιών, τα indie games όπως λέμε, μπορεί να μην είναι τόσο δυνατά όσον αφορά τα γραφικά, να μην είναι τόσο καλογιαλισμένα όπως θέλουμε να λέμε, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβουν να είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία, με πληθώρα παιχνιδιών, τα οποία πολλές φορές είναι και καλύτερα από τα ακριβά ή τα πολύ μεγάλα σε μέγεθος παιχνίδια. Να σας θυμίσω ότι τα παιχνίδια στον υπολογιστή πια έχουν ξεπεράσει το όριο των megabytes, έχουν φτάσει στα gigabytes, δηλαδή χρειάζεσαι ένα ολόκληρο σκληρό δίσκο για να βάλεις 2 και 3 παιχνίδια να παίξεις. Και αυτό γιατί τα γραφικά έχουν εκτοξευθεί και οι ανάγκες σε χώρο είναι τεράστιες. Τα indie games δεν ακολούθουν αυτή την κατηγορία, αυτή την περίπτωση. Συνήθως είναι πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος, δεν έχουν πολύ καλά γραφικά, αλλά παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, παίζουν σε παλιούς υπολογιστές, παίζουν στο κινητό μας ακόμα. Δεν ζητάνε πάρα πολλά χρήματα για αντίτιμο, συνήθως είναι πολύ οικονομικά, δηλαδή από 5 δολάρια μέχρι 15 μπορώ να φανταστώ. Οπότε μπορείτε να έχετε έτσι πολλά διαφορετικά παιχνίδια και να τα ευχαριστηθείτε. Μπορώ να θυμηθώ τίτλους από αυτή την κατηγορία. Εγώ παίζω το Capsize, παίζω το Dynamite Jack και διάφορα άλλα, τα οποία πραγματικά δεν κοστίζουν πολύ. Μπορεί να μην είναι, σας είπα, τόσο εντυπωσιακά όπως είναι το Fortnite ή άλλοι πολύ έτσι κραυγαλαίοι τίτλοι στα παιχνίδια. Παρόλα αυτά όμως, το παιχνίδι δεν πάβει να είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι, ένα καλό παιχνίδι, βασίζεται στην ιστορία του. Αν έχει καλή ιστορία και καλή πλοκή, τότε δεν τα χρειάζεται τα γραφικά. Το ευχαριστιέσαι. Διαλέγοντας και αγοράζοντας λοιπόν ένα παιχνίδι από την κατηγορία των Indie Games, βοηθάτε άμεσα τον δημιουργό του. Δεν είναι εταιρεία από πίσω, δεν είναι πολλοί άνθρωποι, συνήθως είναι ένας ή δύο οι δημιουργοί. Τον βοηθάτε άμεσα για να συνεχίσει να φτιάχνει παιχνίδια, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Van Allen με το Jump. Κλείνοντας λοιπόν εδώ, αφήνοντας τα παιχνίδια, ας περάσουμε στην προτινόμενη σειρά για αυτή τη εβδομάδα, όπου η προτινόμενη σειρά είναι το Cobra Kai. Σε μια εποχή που όλα πλέον μπορούν να δομηθούν άρτια, άρα να μην ξεχωρίσουν, σε μια εποχή που επιλέγεται το mainstream και καταλήγει να είναι κούφιο, το Cobra Kai, η σειρά Cobra Kai, πέτυχε από την αρχή ακόμα να δώσει στο θεατή κάτι στέρεο. Κάτι που είναι πολύ καλό και το νιώθει. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και ούτε βασίζεται στην συναισθηματική σύνδεση με τον κόσμο του Karate Kid ή άλλων αντίστοιχων ταινιών της δεκαετίας του 80. Cobra Kai. Η ιστορία της σειράς βασίζεται, αλλά δεν είναι, το Karate Kid, την σειρά ταινιών που είχαμε δει όλοι οι πιτσιρικάδες το 1984, που είχε βγει πρώτη, που είχε κυκλοφορήσει πρώτη ταινία, και μετά τις αρχές του 2000 που βλέπαμε τις επαναλήψεις στο Mega, θυμάμαι, τα μεσημέρια του Σαββάτου. Από τότε πέρασαν αιώνες. Σήμερα λοιπόν στη σειρά Cobra Kai ο Λαρούσο και ο Τζόνι, που είναι οι πρωταγωνιστές της σειράς, είναι στην έκτη δεκαετία της ζωής τους. Δεν είναι οι πιτσερικάδες που παλεύανε στο Karate Kid. Η επάνωδός τους είναι, δημιουργεί ένα νέο και πρωτόγνωρο, ας το πούμε έτσι, συνέστημα. Η σειρά Cobra Kai, όταν ανακοινώθηκε, ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα νοσταλγίας, δίχως περισσότερη ουσία. Αυτή η αίσθηση υπήρχε μέχρι και στην κυκλοφορία που έγινε στο YouTube. Όταν ξεκινήσαμε να βλέπουμε λοιπόν τη σειρά, διαπιστώσαμε ότι okay, ωραία η νοσταλγία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις ταινίες που βλέπουμε, το Karate Kid. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο, πατάει στην ίδια ιστορία, αλλά βλέπουμε τους πρωταγωνιστές πια να είναι μεγάλη ηλικία, δύσκολα να μπορούν να κουνηθούν, αν και σαφώς είναι καλύτερη από μένα στην ευκαινησία. Παρ' όλα αυτά η ηλικία είναι εμφανής, οι επιλογές που έχω κάνει στη ζωή τους τους έχω οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά πράγματα και τους δύο. Και έτσι ερχόμαστε να δούμε από την πρώτη σεζόν κιόλας την συνέχιση μετά από πολλά χρόνια της ιστορίας και φυσικά την κόντρα τους που εξακολουθεί να υπάρχει λόγω του παλιού αγώνα που είχε συμβεί στο Karate Kid. Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο του Cobra Kai φάνηκε ότι θέλει να ξεπεράσει αυτό το fix πράγμα που είχαν οι ταινίες. Θέλει να πει την ιστορία από την άλλη μεριά και ας είναι 35 χρόνια αργότερα. Θέλει να δώσει την ευκαιρία σε εμάς που ταχθήκαμε κατευθείαν υπέρ του Λαρούσο να δούμε όμως και τον Τζόνι, την άλλη πλευρά δηλαδή. Ένα Τζόνι που ναι μεν έπαιξε βρώμικα τότε και με το χτύπημα στο πόδι αλλά αναγνώρισε τον Λαρούσο. Αλλά για μια στιγμή. Ο Λαρούσο δεν έκανε αντικανονικό χτύπημα και πήρε τον τίτλο. Άρα εδώ έχουμε μια παραχάραξη μιας ιστορίας. Το Cobra Kai έρχεται να διστρώσει, έστω και καθυστερημένα. Φυσικά από τη σειρά δεν λείπει η διαμάχη των δύο, όπως σας είπα. Ο Λαρούσο και ο Τζόνι στέκονται και πάλι αντιμέτωποι, αυτή τη φορά με διαφορετικά ιδανικά και στόχους. Αυτή τη φορά ο Λαρούσο υποάζει εκείνους που τους πρέπουν οι επώδυνες ήττες και ο Τζόνι χαλιδώνει αυτούς που τους αξίζουν οι νίκες. Η σειρά και ξεκίνησε με συνδρομή στο YouTube Red, πέρασε μετά την πρώτη σεζόν στο Netflix. Το Netflix έκανε παραγωγή άλλες δύο σεζόν, άρα είμαστε αυτή τη στιγμή στην τρίτη σεζόν. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, πριν τα Χριστούγεννα κυκλοφόρησε η τρίτη σεζόν στην Ελλάδα. Για σας που έχετε Netflix, σας προτείνω να τη δείτε. Ακόμα και αν δεν έχετε δει τις παλιές ταινίες, που εντάξει βλέπονται γρήγορα, δεν είναι και τίποτα το φοβερό, για μένα ο λόγος που τις είδα είναι ένας. Όχι, δεν είναι ούτε η νοσταλγία, ούτε οι αναμνήσεις, ούτε αυτό το πώς να το πω, το στυλ της δεκαετίας του 80 που κυριαρχεί στην σειρά, αλλά πώς μπορείς να πάρεις, ο λόγος είναι ένας, πώς μπορείς να πάρεις ένα ξεφτισμένο σενάριο και μια ξεχαρβαλωμένη ιστορία και να την κάνεις κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο και κάτι ζωντανό. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να δείτε το Cobra Kai. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Όχι, δεν είναι η τέλεια σειρά, ούτε είναι προσεγμένη τόσο πολύ, ούτε τα μηνύματα που περνάει είναι τα πλέον αγαθά και τα πλέον ηθικά. Σαφώς και βλέπουμε την κοινωνία της Αμερικής, τους πλούσιους, τους φτωχούς, τις διάφορες καταστάσεις και σαφώς περνάει αυτό που θέλει να περάσει στο Netflix. Εννοείται. Όμως, ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι ένα προϊόν. Σαφώς και περνάει τα δικά του μηνύματα και σαφώς έχει τη δικιά του οπτική. Το προϊόν έχει σκοπό τη διασκέδαση. Δεν είναι ούτε πραγματικό, ούτε η ιστορία του είναι αληθινή, ούτε τίποτα, είναι μια μυθοπλασία. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι η διασκέδαση και είναι σίγουρο ότι θα διασκεδάσετε πολύ. Και μετά τους υπέροχους Supertramp που είχα ξεχάσει πόσο καλή είναι, οι Supertramp που είχαν διάφορες επιτυχίες στο Logical Song και διάφορα άλλα τραγούδια, αυτό είναι ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι, είναι από τον Santana, το Chill Out, όπου συμμετέχει ο Johnny Lee Hooker, ένας πολύ μεγάλος μπλουζίστας.
After a while, gonna do mine, gonna be mine. One of these days, I'm moaning, droning, baby. Try, try, won't be long, long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night. So lonely, so lonely, so lonely. Thing gonna change, thing gonna change. Change, change, change. Thing gonna change. Further on up the road, baby. Thing gonna change. Change, change, change. Change, change.
Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα, γιατί πιθανό να σας ξεφύγανε ή να μην τα συγκρατήσετε. Πρώτον, να πείτε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι πολλοί, το ξέρουμε, σχεδόν η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Αλλά να τους πείτε χρόνια πολλά, είναι σημαντικό, και όχι με μηνύματα σας παρακαλώ, το τηλέφωνο δεν είναι πια τίποτα, να ακούσετε τη φωνή του άλλου και να σας ακούσει και να χαρεί. Ένα δεύτερο που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι την Δευτέρα, τη βδομάδα που ξεκινάει, ανοίγουν τα σχολεία και τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, που πάει να πει ότι ξεκινήστε σιγά σιγά να προετοιμάζετε τα παιδιά σας, όσοι έχετε παιδιά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, αν και νομίζω ότι δεν κρατιούνται μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, και να προετοιμάζετε και εσείς τον εαυτό σας να μπείτε στο δύσκολο πρόγραμμα με τα μαθήματα και να πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά. Καλή αρχή λοιπόν ξανά, εύχομαι να μην έχουμε ξανά διακοπή και να μην συμβούν άλλα διάφορα, για να μπορέσουν να κάνουν έστω και μισή χρονιά τα παιδιά στο σχολείο, και σιγά σιγά να ανοίξουν και τα υπόλοιπα, γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς που περιμένουν να ανοίξει το σχολείο μου για να πάω. Μιλάω για το ΙΕΚ της Αλεξανδρούπολης, γιατί αρκετά τα online τα μαθήματα φτάνουν, το ζωντανό μάθημα δεν μπορεί να το αποκαταστήσει κανένα μέσο και τίποτα. Το τρίτο πράγμα που θέλω να σας θυμίσω είναι για τις δύο καταπληκτικές, θεωρώ, παραστάσεις που έχει στο ίντερνετ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο και την Κυριακή σας είπα ότι είναι η παράσταση με τον Μήτο της Αριάδνης, και αντίστοιχα η συναυλία την Κυριακή με τους Night Stalker στο Ίδρυμα Ωνάση. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε εύκολα στο ίντερνετ, αναφέρονται παντού. Η πρώτη είναι, κοστίζει 15 ευρώ, αξίζουν τα χρήματα αν αναλογιστούμε ότι έχει μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ενώ η δεύτερη είναι ένα ελληνικό συγκρότημα, από τα καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα που έχουμε και που έχουν απομείνει χρόνια τώρα. Οι Night Stalker, αν δεν τους έχετε δει, αξίζει τον κόπο να τους δείτε. Ναι, είναι σκληρή η μουσική, αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορείτε να αντέξετε. Κλείνοντας λοιπόν την σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ξεκούραση, αν και ξεκουραστήκαμε αρκετά, αλλά ό,τι ακριβώς σας χρειάζεται να το έχετε, να προετοιμαστείτε για την επόμενη εβδομάδα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς, τελειώσαν οι γιορτές, να προσέχετε τις υγείες σας πάντα, να κρατάτε τα μέτρα ασφάλειας που χρειάζονται, και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη 12 η ώρα εδώ στο Maximum FM. Θα τα πούμε από κοντά ξανά. Να είστε καλά. Is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind.